Hamısı da belə başlar, biri vardı, biri yoktu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində. Bu dünyada nağıl çoxdu, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoktu. Nağıllarda şehir çoktu. İsteyirəm danışım ben. Bir denizin sahilinde nağıl olan şehirinde. Toxunam da her daşına, o qayğısız günlərimə. Mən qayıtmaq istəyirəm. Efsane bağlarının meyneli şeferlerinden yine aşmak isteyirem, uşak olmak isteyirem. Tokumam ve her daşına, o gayrısız günlerime ben kayıtmak isteyirem. O efsane bağlarının meyneli şeferlerinden yine aşmak isteyirem, uşak olmak isteyirem. Saadetim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan. O sehirli gecelerde, kenara layla çalan ay ışımsan.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 28 dekabr şənbə günü Can Bakı son dəfə canlı efirdədir. Bugünkü mövzumuz Bakı 2012-ci ilin qarşısına necə çıxır? Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Telman Zeynalov, Milli Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Buyurun. Telman bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördünüz olsun.
Fuad Cəfərli, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Bu dəfə düz dedim. Xatirə Səfərova, Bakı Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri. Və Elçin Əliyev birazdan bizə telefonda qoşulacaq. Mənə söylədilər, artıq Elçin bəy telefondadır. Memar Elçin Əliyev telefonda olacaq əziz dinləyənlər. Bax, belə söhbətimizə başlayırıq. Əvvəlcə, Bakının 2012-ci ili qarşılamasını yox, sizin kefinizi bilmək istəyirdim. Necəsiz, necə dolanırsınız? 2012-ci ilin qarşısına necə çıxırsınız? Bir şəxsiyyət kimi. Buyurun, Telman bəy.
Mən deyərdim ki, bir şəxsiyyət kimi 2012-ci ili qarşılamadım. Deyərdim ki, təkcə mənim ailəm yox, biz yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının 70% çox bu vəziyyətdə qarşılayırlar. Həm ekoloji cəhətdən, həm hüquqi cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən, həm sağlamlıq cəhətdən, həm də ki, kənd təsərrüfat məhsulları cəhətdən, həm də iqtisadiyyat cəhətdən. Azərbaycan çox da irəli getmir, hər şey özümüzü öyürük. Xaricdə öyə bilərik özümüzün attığımız addımları, hansı nailiyyətlərə nail olmuş onları deyə bilərik. Ancaq daxildə onları araşdırmamış özümüzü reklam eləmi, o çox pis cəhətdir. Ona görə də irəli getməyəcək. Mən elə gəlir ki, biz, mən ekoloji cəhətdən deyirəm, çox pis vəziyyətdəyik.
Dilmaz Zeynalov. Xatirə xanım, buyurun.
Mən belə deyək, illik hesabat apardım özüm üçün. Nələri əldə etdim, hansı uğurları, harada yıxılmalarım oldu və yıxılmalarımın üzərində işlədim, belə deyək. Və demək olar ki, uğura çatmışam artıq və gedirəm. Aha. Və yenə də gedirəm. Aha. Yəni, özümü qalib hesab edirəm.
Müşk olsun sizə.
Uğurlar.
Uğurlar sizə. Xatirə Səfərova idi bu, psixoloq. Üçüncü qonağıma keçirəm. Buyurun.
Mən biraz realistim, çünki realist və həmçinin eyni zamanda bir qədər özümün gücümün arxana bir optimistim. Amma gələn illər nə bəxş edəcək bunu? Hələ ki, dəqiq söyləmək mümkün deyil, çünki böyük planlar var, böyük işlər var qarşıda və bunu həyata keçirmək lazımdır. Amma hər halda hər gələnin özünün bir aurası var, müsbət aurası deyək ki, hər zaman yeni il gələndə insanlar sevinir, hər bir insanda bir ümid yaranır, o ümid məndə də var, hər birimizdə var, bütün Azərbaycanlılar da var, bütün dünyadakı insanlar da var və ona görə də biz yeni ili böyük coşku ilə qarşılıq ki, ilimiz uğurlu keçsin. Və ona görə də əvvəlcədən nə söyləmək olar, yalnız ən yaxşını arzu edirik.
Vəhə Cəfərli, bax belə dördüncü qonağımız telefondadır, memar Elçin Əliyev. Elçin bəy, işidirsiniz mi? Əli. Xoş gördü Elçin bəy. Siz necə çıxırsınız 2012-ci ilin qarşısına?
Bilirsiniz, iki işlər keçirirəm. Bir tərəfdən mən sevinirəm ki, mənim doğma şəhərim inkişaf eləyir. Çox mən memar kimi darşıda, memar nəzər nöqtəsindən. Birisi çox gözəl mənim dostlarım binaları tikilir. Amma ayrı tərəfdən bilirsiniz, görürəm ki, bu keçən ildə mənim doğma şəhərə neçə zərbələr vuruldu, neçə mənim sevdiyim binalarım söküldü, bilirsiniz, çox vaxt mən tanımıram öz şəhərimi. Bax, bu yeni il qarşısında belə iki tərəfli hisslər keçirirəm mən.
Yəni, sizin şəxsi taliyiniz belə çıxır ki, doğma şəhərin taliyi ilə çulğaşıb.
Bəli, faktiki ki, bəlkə biraz da yekə var çıxır, amma bəli, mən hiss edirəm ki, bəli, bu gün.
Bəli, Elçin Əliyev. Memar, keçək şəhərimizə, 2012-ci il qapını kəsdi. Necədir vəziyyət Bakıda? Buyurun, Fuad Cəfərli.
Mən biraz öz problemlərimə baxacağım Bakıya. Mənim üçün daha çox şəhər planlaşdırması, inkişafı mənim üçün əsas prioritetdir. Mən keçən 2011-ci ilə baxanda bəzi hallarda, belə deyək, mən belə bir şey özümdə yəqin elədim ki, bütün dünyada deyilən bir anlayış var. Biz başqa deyilik, biz eyniyik. Yəni, bunu nəyə görə deyirlər? Bilirsiniz, bu ilin əvvəllərində mən professorlarımla, müəllimlərimlə söhbət edəndə hər zaman yəni, Bakıdakı olan bu proseslərlə bağlı olaraq, bəzən problemlərlə, bəzən bu gedən deyək ki, tikintilərlə bağlı olaraq belə pərdəxası və yaxud da ki, dərslərdə yəni, müzakirələr apararkən belə deyirdim ki, biz də yox, tam fərqli, biz keçmiş Sovet ölkəsiyik və Sovet ölkəsinin paytaxtıdır Bakı şəhəri və onun inkişafı da, onun dinamikası da tam fərqlidir və onlar mənə bir müddət verdilər ki, yəni maraqlan, öyrən başqa ölkələrin təcrübəsi və baxdım, gördüm ki, həqiqətən də bizim ayrıca bir fərqimiz yoxdur. Biz bütün dünyanın bir eyni vəhdətdə və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olan oxşar vəziyyət, yəni Bakıdadır. Mən həmin oxşar vəziyyətin əlindəyim. Yəni, şəhərlər inkişaf edir sözsüz, amma eyni zamanda şəhərlərin problemləri deyək ki, mülkiyyət hüquqlarının pozulmasından başlamış, orada gedən böyük tikintilər, dünyanın böyük şəhərləri var, Çindən başlasaz, Çiliyə qədər hər yanda bir proses gedir və Bakıda onların bir hissəsidir. Sadəcə olaraq biz deyək, belə bir keçid dövrünü yaşayırıq ki, bu keçid dövründə biz hələ olduqca yəni böyük problemlər görəcəyik. Bugünlərim deyək ki, Bakının bir nömrəli problemi olan, yəni keçən ildəki ən böyük problemləri olan mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı olaraq məsələn diqqəti çəkmək istəyirəm. Yəni bu Bakı əgər 2012-ci il Avropa qitə musiqi yarışmasını hazırlaşırsa və bu hazırlaşma dövründə də deyək ki, yenidən yenilənmə, yenidən inkişaf və ərazilərin deyək ki, yenidən rekonstruksiyasını şahid olur. Amma eyni zamanda minlərlə insanın, yəni mülkiyyətinin hüquqlarının yəni, pozulması ilə üz-üzə qalıb. Bütün bunlar hamısı doğrudan da cansıxıcıdır. Daha doğrusu bunlar hamısı bir tərəfdən utanc vericidir. Çünki biz deyək ki, böyük bir qitənin, yəni bu illə özünüz də bilirsiniz ki, Azərbaycan Şərqi Avropa ölkəsi statusu aldı siyasi cəhətdən həmcə. Həm də yəni belə bir halın olması mənə gəlir ki, yəni çox utandırıcı bir faktdır. Amma digər bir tərəfdən də başqa pozitiv hallar da var ki, insanlar artıq başa düşürlər ki, yəni paytaxt Bakı, yəni tək deyil. Onun problemləri həll olunması yalnız yəni sakinlərin köməyi ilə, həmçinin yaxşı ağıllı idarə etmənin köməyi ilə. Yəni bütün bunların hamısını belə deyə ümumiləşdirə cəmləşdirmək olarsa, mən deyərdim ki, hələ ki biz yəni deyək ki, indiki dövrdə, yəni 2011-ci ilin dövründə, yəni 2011-ci ilə qədər olan hissədə, yəni mənim müşahidələrim onu sübut edir ki, hələ ki biz danışa bilmərik ki, bu ilin nəticələri necə? Biz yəni hələ ki əvvəlki illərin o deyək ki, buraxdığımız səhvlər nəticələrini yaşamışıq 2011-ci ildə. Ona görə də mən belə deyək ki, 2012-ci ilə daha bir ağıllı və smart bir ilkimi baxmaq istəyirəm və gələcək illərdə həmçinin.
Fuad Cəfərli. Dilma müəllim, buyurun.
Mən sərdim söz ilk növbədə xanımıza verəm.
Buyurun xanım.
Mən ümumiyyəcə Azərbaycanı nəinki tərifləmə və yaxud da pisləmək də fikrim yoxdur. Və mən də real yanaşmağı sevirəm ümumiyyəcə hər bir şeyə. Belə inkişaf çox gedir Azərbaycanda, xüsusən uşaqlarda çox böyük inkişaf gedir və bu məni tam qani etməsə də, amma ən azından yəni çox böyük irəliləşlər var. Amma mən çox narazıyam məktəbdəki durumlardan, psixoloqların olmamağından və niyə görə intihar olmalı idi, bu məni çox narahat edir ki, yəni bu intiharın qarşısı alınmalı idi əslində. Amma ki, psixoloqların məktəblərdə çox zəif işləməsi və ümumiyyətcə işləməməsi, belə deyərdim, bu məni çox narahat edir. Çünki mən özüm də anayam, iki evladım var və bu mənim evladım da bu zamanın içərisində böyüyür və bu Azərbaycanda böyüyürük biz və heç bir ölkəyə də getmək fikrimiz yoxdur, çünki Azərbaycanı çox sevirik həqiqətən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənim də evladım sağlam cəmiyyətdə böyüsün və sağlam cəmiyyətdə böyümək üçün ilk öncə sağlam psixologiya olmalıdır. Və mən çox görürəm indi uşaqlarda inkişafı çox görürəm. Yəni, uşaqlar hədsiz dərəcədə özlərini realizə etməyə başlayıblar. Və biz özümüz uşaqlarla işləyirik və mükəmməl şəkildə kreativ fikirlərlə üzləşirik. Kreativ ideyaların uşaqlarda artıq formalaşıbdır. Yəni, bu da ki, onu göstərir ki, müasir valideynlər müasirləşibdir. Və valideynlər müasirləşirsə, demək, inkişaf öz evlatlarına yaxşı sağlam şəkildə inkişafı ötürməyi bacarırlar. Amma ki, təəssüf olsun ki, çox valideynlər bunun üzərində işləmirlər, çox valideynlər bunu tamlığının öz əksini göstərmirlər. Lakin yəni tam narazı olduğumu deməyim düzgün çıxmaz. Çünki Azərbaycan həqiqətən çox rahat və gözəl bir ölkədir. Mən bir neçə ölkələrdə olmuşam, amma Azərbaycan məni çox, yəni insan burada çox rahatdır. Və burada, yəni, belə deyək, uşaqların üzərinə artıq çox böyük önəm veriblər və yeni məktəblər, yeni bağçalar, yeni hər şey müasir səviyyədə artıq inkişaf gedir. Demək, görsənir ki, Azərbaycan çox irəli gedir. İnşallah bu son 10 ildə mən düşünürəm ki, Azərbaycan çox yüksək yerləri tutacaq.
Yəni, hər bir yerdə. Xatirə Səfərova, Dilma bəy, siz necə Azərbaycanı rahat bir ölkə kimi görə bilirsinizmi?
Təşəkkürümü bildirirəm ilk növbədə sizə ki, yəni mütəmadə olaraq bu problemləri öz mətbuatınızda yəni açıqlayırsınız. Mən öz iki natiq yoldaşlarımın təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar reallıqdan söhbət edirlər. Mən bir ekoloq kimi mən də reallıqdan danışım. Dünyada analoqu olmayan Bakıda yeni islahatlar gedir. İslahatların müsbət mənfi cəhətləri var. Şəxsən şəhərin urbanizasiyası, şəhərin böyüyü, şəhərin genişlənməsi bu özü mənfi cəhətdir. Nəyə görə Qazaxıstanda paytaxtı kənara keçirib Astana şəhərini tikirlər? Yəni yeni 21-ci əsrə müvafiq olan şəhər salırlar. Nəyə görə Bakı ona getmədi? Bakının şəhəri 19-cu, 17-ci, 12-ci, 11-ci, 3-cü əsrə aid olan və aid 20-ci əsrə olan şəhərdir. Onları qoyadılar kənara. Allah şükür ki, Abşeron yarımadasında 200 mindən çox min hektar ərazilərimiz var. Onun 100 minlə ayrı idilər. Neyə ki, o xırda dağları zadı hamısını aşıblar, tökülər binalar. 2 mərtəbəli, 1 mərtəbəli mülklər tikiblər. Oralarda qəşən şəhər salardılar və yazardı 21-ci əsr Bakı şəhəri. Bu olardı bizim paytaxtımız. Bütün idarələri hamısını köçürədilər ora. Bakının, Bakı şəhərinin avtonəqliyyat gediş-gəlişini bir balaca yüngülləşdirərdilər. Minimuma endirərdilər. Bakı şəhərində tikilən bu binalar, eybəcər binalar, deyir, qəşəndir. Estetik zövqəyi qəşəndir. Ancaq ekoloji cəhətdən qəşəng deyil axı. Bizi hər şeydən məhrum ediblər. Havadan məhrum ediblər. Mən bunları məlumatı oxuyuram ki, Ekologiya Nazirliyi bu və digər müəssisələri havaya atılan tullantılara görə cərimələndirib neft şirkətlərini.
Bəli, bəli.
21 min Sakari, 11 min başqa bir təşkilat, hamısı neft şirkətləridir. Söhbət ondan gedir ki, bu köynə qalıqlar yeniləşməlidir. Necə mənim həmkarlandırıcı yeni addımlarla getməliyirsə, əgər 20 əsrə qədəm qoyuruqsa, mən elə yarır ki, hər tullantıya kvota qoyulmalıdır. Vergi verilməlidir. Əgər sən 1 ton tullantıya zəhər tökmüsənsə, onun vergisi ən azı 20 min olmalıdır. Mən inanmıram ki, ondan sonra müəssisələr, zavodlar, fabriklər, hansılar ki, bu və ya digər xam mal istehsal edirlərsə, onlar ətraf mühiti çirkləndirəcəklər. Çünki onların gəlirləri hamısı gedici vergiyə. Əgər lazım olan doğrudan da sənədlər qəbul olunsa, çünki biz o qədər qanunlar qəbul edirik ətraf mühitinə qədər, onların içərisində nə qədər boşluqlar var. Cənab Prezidentin verici son dövrdə şəhərin tullantılarının idarə olunmasından azad edilməsi, yəni təmizlənməsini əlaqədər təmiz şəhər yaratdılar.
Bəli, bəli.
Anda söhbət bunu ki, tullantıların 100% onları həvalə eləmədilər. Bir hissəsini icra hükuməti həvalə idarə edir, bir hissəsini təmiz şəhər, bir hissəsini bu və digər təşkilatlar. Heç vaxt şəhər təmiz olmayacaq. Çünki bir qərar verilirsə, bir cavabdeh şəxs olmalıdır. Millət kimdən cavab almalıdır, millət kimdən tələb eləməlidir. Mən şəxsən birinci natiqimin sözünə çox şərik çıxıram ki, doğrudan bu təkcə dövlətin işi deyil. Dövlət məmurlarının işi deyil. Millətin 100% hamısı onları əl-ələ verir, bu işləri aradan qaldırmalıdırlar.
Bəli.
Hərçən ki, bu problemlər getmir. Şəhərin özündə görürsünüz ki, yaşıllıqların neçələrin ağası olar, İcra hükuməti bir tərəfdən, yerli rayon icra hükumətləri bir tərəfdən, Ekologiya Nazirliyi bir tərəfdən, şəhərlər, yaşıllıqlar qırılır, yeni öndərəmlər, binalar qaldırılır, şəhəri havasız qoyurlar, parnik effekti yaradırlar, deyirlər ki, iqlim deyir, iqlim istiləşmə prosesi gedir. İstiləşmə prosesi biz özümüz yaratdıq, biz parnik effekti yaratdıq şəhərdə, qıraqlarını yüksək mərtəbəli binalarına tikib, ortanı panik effekti yaratır ki, nəfəs almaq mümkün deyil. Ona görə də iş növbədə belə işlərə mən ümid varım ki, gələcəkdə həm Azərbaycanın verdiyi qanunçuluqda düzəlişlər eləyəcək. Bu və boşluqları aradan qaldırmalı ki, evet, oradan da biz iri addımlarına getmək istəyirik. Bilirsiniz, iri addımlarına deyəndə mən Qarbaşov dövründə yox, Brejnevin dövründə bir misal yadıma düşür ki, Şiraqor Şaqayt Azərbaycan Pastalitsim Pagaratpo Magazino Moskvi. Mən istəyərdim ki, keçmiş SNG-nin və xarici dövlətlərin nümayəndələri həmən o Şiraqor Şaqayt Paulitsim Azərbaycana. Mən onu istəyərdim, onu görəm. Düzdür, biz 20 harasa may ayında Eurovision-ə gedirik. Eurovision-ə aid olan, şəhərdə olan o maşınların sayını mən elə gəlir ki, 90% kənarlaşdırmalıyıq ki, şəhərdə maşınların sayı minimum endirilsin ki, bir hava təmizlənsin, qonaq qəbul eləyirik.
Bu məsələyə birazdan yenə qayıdarıq, Dilman bəy, çünki çox mühüm bir məsələyə toxundunuz. Mən indi sözü Dilman Zeynalova dinlədiniz, əziz dinləyənlər. Sözü Elçin Əliyevə vermək istəyirəm. Memar Elçin Əliyev. Buyurun, Elçin bəy.
Çox sağ olun. Bilirsiniz, mən Dilman müəllimə, mən təəssüf ki, çox beş eşidirəm. Deyəsən, Dilman müəllim idi də.
Bəli.
Tamamilə ondan razıyam ki, şəhərin mərkəzində o gödələnlər, yeni tikinti olmamalıdır. Ona görə ki, faktiki biz o Bakını ki, o faktiki mən də tez-tez oluram işdən bağlı Budapeştdə. Bilirsiniz, bir 5-6 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq Budapeştdə olanda faktiki o Budapeşt Bakıya oxşayırdı. İndi isə Budapeştdə gedəndə məsələn bir il bundan əvvəl mən hiss edirəm ki, mən Bakıya qayıtmışam, amma öz doğma Bakımı tanımıram. O ki, faktiki biz Bakının tarixi mərkəzində yeni binalar tikmişik. Bu məsələ necə həll olunur? Məsələn, inkişaf eləmiş ölkələrdə, Parisdə yeni bir yer ayırdılar, yeni tikdilər üçün və faktiki onun adı Defans-dır. Bir köhnə tarixi şəhərin ya Parisin yanında və faktiki yeni binaları, çox gözəl müasir memarlıq binaları tikdilər yeni bir yerdə, yeni rayonda. Təəssüf ki, biz bunu vaxtında Bakıda eləmədik və indiki faktiki belə alındı ki, biz o bizim o doğma Bakımızı itirdik.
Bu qədər. Elçin Əliyev, memar. Azadlıq Radiosunda siz əziz dinləyənlər, Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Bakı 2012-ci ilin qarşısına necə çıxır sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli, psixoloq Xatirə Səfərova, Bakı Psixologiya Məktəbinin rəhbəri və memar Elçin Əliyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Bizə bir mesaj gəlib, onu oxuyum. İradə Əliyeva yazır Bakıdan. Fuad bəy, siz Bakıya şəhər deyirsiniz, bura ki, böyük bir kənd də deyir.
Xanım ironik sürətdə bunu deyir, mən bunu görür və hər birimizdə hiss edirik. Sözsüz ki, xanım İHAM-ı bu Bakıda urbanizasiya prosesində cəlb edir. Yəni, Bakını hardasa 20 il əvvəl ki, Bakının indiki Bakını müqayisə edir və göstərir ki, Bakıda xidmətlərin səviyyəsi kifayət qədər yüksək deyil, Bakıdakı insanların davranışı tamamilə yəni bizi belə deyək, normalardan qıraqdır. Yəni, insanların intellektual düşüncələri və onların baxışları tamamilə fərqlidir. Yəni, bizim gözlərimiz Bakıdır. Mən bunun hamısına tamamilə qatlaşıram və bir şey bildirmək istəyirəm ki, bayaq da Telman mənim də qeyd edirdi bu urbanizasiya məsələsinə bağlı olaraq. Mən sizə deyim, urbanizasiya deyirlər pisdir, amma urbanizasiya pis bir şey deyil. Urbanizasiya və şəhərlərin əhalisinin artmasının pis bir cəhəti yoxdur. Nəyə görə? Mən bir qısa da olsa sizə məlumat verim. Bütün dünyada gedən proseslərin hamısının başında, öz bildiniz, şəhərlər dayanır. Və bütün dünyada inkişaf etmiş ölkələrin hamısının əhalisinin 75% şəhərlərdə yaşayır. Biz Sovet İttifaqı dövründə Sovet inzibati o maşının köməyi ilə əhalini kəndlərdə saxlamışıq və əhalinin 50%-dən çox kəndlərdə yaşayıb və onları güclə olsa kolxozlar, savxozlar cəlb etmişdik. Getsin orada işləsinlər, orada hər iş tapsınlar, həyətlərində işləsinlər. Axı, bilirsiniz, insan yəni dinamik sürətdə və cəmiyyət dinamik sürətdə inkişaf edir. Bu inkişafı saxlamaq və insanların o şəhərə olan sevgisini saxlamaq mümkün deyil. Çünki kənd əhalisinin bir gəlir hissəsi o torpaqdır. Və o torpaq olmayandan sonra o şəhərə gəlir. Və şəhərdə isə sən deyək ki, bu xidmətdən o xidmət, o sənayədən bu sənayə, atdan, axırda gəlib elə bir mövqeyə çıxırsan ki, sən yaşlanırsan və sənin övladların arxadan gəlməyə başlayır. Artıq ikinci bir nəsil yetişməyə başlayır. Və bu günlərim Bakı və yaxud Sumqayıt olsun, bizim Bakı metropolitinin ərazisindəki insanların böyük əksəriyyəti, əhali böyük əksəriyyəti Azərbaycan regionlarından gəlmiş insanlardır. Və şəhərləşmənin ikinci dalğasının insanlardır, üçüncü dalğasının insanlardır. Amma gəlin baxaq, bu gün biz hər kəsi qınırıq. Nəyə görə Bakıda belə hadisələr var? Axı biz özümüz də bir şey eləmirik. Biz özümüz də bir, deyək ki, ictimaiyyət olaraq biz onlara kömək edirikmi? Biz onların iş tapmasına kömək edirikmi? Yaxud da biz onlara yönəldə bilirikmi? Biz bunu edə bilmirik.
Onların mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi.
Bəli, əlbəttə, bu artıq tamamilə başqa bir mövzunun sual mövzusudur ki, biz onlar üçün nə etməliyik? Bütün dünyada gedən, yəni deyək ki, yaxşı təcrübələr var. Deyək ki, Mumbai-də 175 hektar sahədə 800 min nəfər insan yaşayır gecəqondu ərazisində. Amma onların o Mumbai şəhərinin bütün dünya şəhərinin çevrilməsi üçün yəni atdığı addımlar, onlara göstərdiyi böyük xidmətlər nə deyən ibarətdir? Yəni bunlar hamısı göstərir. Amma biz bu günlərin Bakıda regionlardan gəlmiş insanlarımız var, tutaq ki, məcbur köçmüş insanlarımız var. Onları görməməyə çalışırıq və elə onları hər şey üzərinə atırıq. Amma biz nə etmişik şəhər insanı kimi? Yaxud onlar bizim mədəniyyətə təsir ediblər. Bəs biz onların mədəniyyətlərini necə təsir etmişik? Qarşılıqlı mədəniyyət bir körpü qura bilmişikmi? Yox. Vaxtı ilə insanlar deyək ki, şəhərə gələndə şəhərli mədəniyyətinə yaxın olmağa çalışırlar. Özlərini onun kimi göstərmək istəyirlər. Amma biz onları hamısı atmışıq qırağa və deyirik ki, biz ayrı bir təbəqə, onlar ayrı təbəqə. Bilirsiniz, bu həm də bir milli məsələdir, həm də bu bir milli məsələdir. Biz nə qədər ki, deyək ki, mən Azərbaycan xalqının deyək, tarixi ərzində o deformalaşmasının əsas yəni, belə deyək, problemlərinin birinin şəhərləşmə olduğunu gördüm. Urbanistik. Azərbaycan xalqının urbanistik olması artıq vacibdir. Yəni,
urbanistik, olmalıdır.
Bəli. Urbanistik xalq olmasa, yəni, bu xalqın inkişafı, mən deyəm ki, böyük problemlər olacaq. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, mən hətta deyərdim ki, Bakının bugün 3 milyon əhalisi var, qoyun 5 milyon olsun.
Qorxmaq lazım deyil.
Qorxmaq, sadəcə idarə eləmək lazımdır. Dən qorxmaq lazımdır.
Çox olanda idarə eləmək olmur.
Yox, idarə, Tokyonun 30 milyon əhalisi var, idarə olunmur. Amma 200 milyon əhalisi olan pis şəhər, demək, pis idarə olunur. Sadəcə olaraq, məsələ, idarə etmə məsələsidir. Yəni, şəhər siyasətləri problemləridir. Bu arada, mən geniş danışmaq istəmirəm. Yəni, həmkarlarım da sözüm.
Teşekkürler Fatma.
Mece Hanım'ın böyle ironik yanaşması, tabii ki bu psikolojide bir deviz var ki, psikolojinin devizi iceberg'in görünmeyen tarafını görmekti. Yani burada tabii ki sosyal konformizm çok büyük bir yer tutur. Yani bizde daha böyle deyək, yani insanların fikri birinci yerdedir. Cemiyet ne deyər? Cemaat ne deyər? Bu fikirle yanaşmak, bu fikirle yaşamak. Bu fikirle yaşamak biraz bizde stereotiplerimiz çok genişdir ve o stereotipler hansı ki bize rahat yaşamağa imkan vermirler. Ama ben yine de deyirəm ki, vurguluyorum ki, yani tabii ki şükürler olsun ki biz artık Sovet devrinden kurtulduk ve serbest bir insanlarıq, öz fikirlerimizi de demeyi bacarırıq ve aynı zamanda məqaleler yazırıq veya da falan. Yani biz nelerse edirik ve bize bu verilip, bu imkanlar verilip. Buna göre Azerbaycan'a çok büyük teşekkür ederim ki gençlere çok büyük yer ayırıblar. Hansı ki tədbirlər keçirirlər məktəblərdə, universitetlərdə. Məsələn, keçən il biz ən azından bir 10-15 universitetdə tədbirlər keçirdik. Karyerada necə uğur qazanmaq. Yəni, bunu ən azından biz aşılayırıq. Yəni, biz də nələrsə edirik. Və bizi kimi də hər bir gənc nələrsə etsələr, hər hansı bir tədbirlər, hər hansı bir nələrsə də yavaş-yavaş biz bu, yəni belə deyək də, bizə zərər gətirən stereotiplərdən azad olmağa çalışacaq. Və təbii ki, bu stereotiplər hansı ki bizə zərər verirlər, onlar bizim həyatımızda, biz karyerada uğur qazanmağımıza və yaxud da gender münasibətlərində bizə çox böyük mənfi təsirlərini göstərir. Məsələn, qadın işləməməlidir, qadın evdə oturmalıdır. Bu kimi tendensiyaları aradan qaldırmaq artıq vaxtıdır bunun. Və bu kimi şeylər, xanımın məsələn belə yanaşması, yəni ola bilər ki, o yəni özünün hər hansı bir pisimiz ruhlu bir baxışı var. Yəni ona görə belə düşünür, amma hörmətlə yanaşıram fikirlərinə. Sadəcə ancaq Azərbaycan həqiqətən inkişaf edir. Yəni bu görsənir. Xüsusən mən yenə də vurğuluyuram ki, uşaqlarında bu çox yüksək şəkildə görsənir. Və ona görə ki, gənc nəsil onların üzərində yaxşı işləməyə addımlayıblar, başlayıblar.
Bəli. Xatirə Səfər var. Buyurun. Telefon bəy.
Mən təşəkkür edirəm ilk növbədə öz partnyorlarıma, həmkarlarıma, hər kəsin öz nöqtəyi nəzərdən fikirlərini söylədi. Urbanizasiya qarşı digər şəhərin genişlənməsinə əlaqədar şəhər. Mən bunu ekoloji nöqtəyi nəzərdən baxacağam. Həmçə psixoloji nöqtəyi nəzərdən. Xanım qeyd edir ki, yəni gənclərimizin inkişafı, indi Azərbaycanda doğrudan gənclərin inkişafı məni də çox sevindirir. Lakin gəlin baxaq, gənc nəslin inkişafı onlara yaradan şərait varmı respublikada? Onları işlə təmin etməyə yerlər varmı? Onlara lazım olan obyektləri tikib istifadə verməyə icazə verirlərmi? Bunlardan danışaq. Biz gənc nəslini qabağa buraxırıq. Gənc nəslinə doğrudan da mən çox inamla baxıram ki, onlar bəlkə nəsə düzəltdilər, nəsə yaratdılar. Cənab prezidentin həddən artıq çoxlu, təqdirə layiq sənəcamları var. Qanunlar işlənilib hazırlanıb. O qanunlar həyata keçirilmi? O qanunlar işlənilib ictimaiyyətə lazım olan səviyyədə çatdırılırmı? Xeyr. Biz ilk növbədə reallıqdan söhbət eləməli, reallıqdan danışmalıyıq ki, çünki bizi eşidən Azərbaycan xalqına səvaydə digər dövlət anzalar ki, Azərbaycan dilini bilirlər, onlar da eşidirlər. Reallıqdan danışaq. Mən demirəm Azərbaycan keyflənmiş, keyflənir. Nəyə görə Azərbaycan Bakı şəhəri urbanizasiya olmalıdır? Nəyə görə Bakı şəhərində Azərbaycanın 70% əhalisi məskunlaşmalıdır? Biz o barədə fikirləşmirsiniz ki, sərhalışma prosesi gedir. Əgər torpaqları heç kəs idarə eləməsə, torpaqları şumlanmasalar eləməsə, sərhalışma prosesi gedir. Şəhərdə əhalinin sayının artırılması ilə su çatışmamazlığı, yeyinti məhsullarının çatışmamazlığı, yeyinti məhsulların çatışmamazlığı, şəhəri həddən artıq maşınlarla yüklənməsini biz görmürük. Biz bunları hamısını nəzərə almalıyıq. Biz bilməliyik ki, şəhər şəhərdir, kənd kənddir. Kənd sakinləri torpaqda malqara saxlayıb, torpaqda işləyib, şəhəri və dünyanı məhsullarla təmin etməlidir. Şəhər əhalisi isə onları mühəndislərdilər, injinerlərlə bu və ya digər cihazlar istehsal olub onları oyuna təmin etməlidirlər. Qanun budur. Alo. Bütün iqtisadiyyatda olan qanun budur. Biz şəhəri genişləndiririk. Hamısı tərk eləyir, kənd yerində iş yox, hamısı tərk eləyir, oranı gəlirlər, torpaqda şumlayan yox. Biz de deyirik ki, nəyə görə də bazarlarda meyvələrin qiyməti, məhsulların qiyməti qalxdı, yeni il bazarıdır. Nəyə görə qalxmalıdır 15-20%? Hamısı deyirlər ki, cənab prezident sərəncamı ilə 10% maaşımız qalxdı da, pensiyamız qalxdı da. 10% pensiya qalxmağı bu eləyir 9 manat.
Bəli, bəli, bəli.
Bir abası metro 5 qəpikdən qalxanda görün neçə vurur. Siz onların hamısını oturun iqtisadi cəhətdən fikirləşin. Onun olan insana olan psixoloji cəhətdən təsirini və şəhərdə olan urbanizasiya olan təsirini oturun fikirləşin. Ondan sonra danışın.
Tilman Zeynalov. Lütfən Elçin Əliyevi dinləyək. Elçin bəy, deyəsən biraz narahatdır.
Mən çıxış yolu Tilman müəllim danışdığı problemdən nədə görürəm ki, mütləq kəndin rayonların səviyyəsini şəhər səviyyəsinə qaldırmaq. Məsələn, bilirsiniz, aparıcı ölkələrdə böyük şəhərlərin əhalisinin sayı azalır gedə. Məsələn, Parisin, Romanın, New Yorkun nəyə görə? Ona görə insanlar istəmirlər böyük şəhərlərdə yaşamaq. Məsələn, onlar şəhərlərə nəyə görə gəlirlər? Həyat səviyyəsinə görə. Məsələn, düzdür, axır illər bizdə bu istiqamətdə çox işlər görülür. Mütləq bizim Azərbaycanın rayonları qaldırmalıdırlar ki, bilirsiniz, onlar şəhərə ona görə gəlməsinlər. Və mən çıxış yolu bunda görəm və mən arzulayıram ki, inşallah bu iş davam eləyəcək və biz 10 ilə, 15 ilə, 20 ilə belə bir səviyyəyə çatacaq ki, mən özüm arzumdur ki, gedib hansısa bir rayonda yaşayaram, özüm qaçaram bu sesdən, köydən başa düşürsünüz. Onu, mən çıxış yolu bu istiqamətdə görəm və mənə əminəm ki, belə də olacaq.
Elçin Əliyev, bir mesaj gəlib, Bakıdan Sabir Məmmədov bizə yazır ki, xanım psixoloq deyir ki, adam özünü Azərbaycanda, Bakıda rahat hiss edir. Mən bu tıxaçlarda, bu toz torpaqda, dağılmış küçələrdə gəzəndə əsəbimdən bilmirəm nə edim. Eləcə də bütün ölkə bu gündədir. Siz buna rahatlıq deyirsiniz.
Bütün ölkələrdə bu var. Bütün ölkələrdə bu tıxaçlar var. Yəni, paytaxt olan yerlərdə daha çox. Məsələn, İstanbulda mən olanda orada buradan 10 dəfə çoxdur bu tıxaçlar və insanlara çox pis təsir edir bu psixoloji cəhətdən. Amma ki, mən Bakını həqiqətən çox sevirəm və yəni mən özüm və ətrafımda olan insanlar, biz hamımız razıyıq Bakıda yaşamaqdan. Yəni, Bakı rahat şəhərdir nə baxımdan. Məsələn, mən sizə bir misal çəkim. İstanbulda oxuyan tələbələr Azərbaycana qaçırlar təzdənən ki, biz Azərbaycanda təhsil almaq istəyirik.
Niyə görə? Birinci dəfə işidirəm.
Bəli, mənim konsultasiyama çox gəlirlər belə bir insanlar ki, hansı ki, artıq uşaqlarda burada necə, orada necə olur? İmtahan verirlər, məsələn, sinifdə qalma çox olur da və hər dəfə birinci sinifdə, yəni birinci kursda qalırlar. Hər dəfə birinci kursda artıq bu uşaqlarda psixoloji təbii amma ki yaxşı oxusalar da belə yenə də maksimum şəkildə bacardıqlarını göstərə bilmirlər. Amma ki yo, təbii bilirəm irad tutacaqsınız, amma mən fikrimi amma mən fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə biz siz necə Azərbaycanda təbii universitetlərdə belə deyək rahatçılıqdır, yəni oxumaq, başa düşdünüz nə demək istəyirəm.
Bəli.
Amma ki bu insan bəli. Amma ki bu insanlara o dərəcədə yəni insanı şizofrenik həddə çatdıracaq dərəcədə bu əsəb vermir. Məsələn, uşağa heç kəs başa düşmür. Mənə müraciət etmiş bir uşaq, 17 yaşında bir uşaq da hansı ki orada təhsil alır və o uşaq valideynlərini başa sala bilmir ki, mənim gücüm buna çatmır, bu qədər oxumağa mənim gücüm çatmır. Ola bilər, bəlkə o oxumağı məcbur deyil ki, hamı oxumalı deyil ki, bəlkə biri kənddə işləməlidir, bəlkə biri şəhərdə işləməlidir, bəlkə bu da ola bilər. Yəni, bəlkə bu ustalıq eləməlidir. Yəni, məcbur deyil ki, onun oxuması. Ya bunu gətirmək istəyirdim sözümü ki, hə, ola bilər, mən oxumağın təbii ki, oxuyan insanlar mənim gözümün nurudur. Sadəcə söhbət ona gedir ki, bu insan istəmir və valideynlər onu məcbur edir ki, biz sənə o qədər pul tökürük, biz belə eləyirik, elə eləyirik, sən oxumalısan. Uşaq deyir ki, mən intihar eləyəcəm. Hər axşam dərmanlarını yanında saxlayır. Və mən hər gecə ona mesaj yazıram ki, eləmə, atma bu adımı, bir çıxış yolu olacaq. Yəni, bu insanı heç kim başa düşmür. Ona görə ki, valideynlər düşünür ki, cəmiyyət mənə nə deyər? Deyərlər ki, oğlumu boyda Türkiyədə ən gözəl universitetdən qayıtdı, gəldi burada asxıda oxuyur, nə bilim, narkozda oxuyur, harada oxuyur.
Məsələ burasında ki, Azərbaycan təhsili, ali təhsili elitləşdirmək lazımdır. Artıq yəni bazar da özü də hiss edir, insanlar da hiss edir ki, ali təhsilin bu qədər hər kəsin ali təhsil almasına ehtiyac yoxdur. Deyək ki, bugün şirkətlərdə elə işlər var ki, ona ali təhsilə ehtiyac yoxdur. Ona texniki təhsil bəs edir.
Bəli.
Kolleci təhsili bəs edir. Sovet ölkəsində texniki peşə var idi və texniki peşə 8-ci sinifdən hər kəs gedir. Hətta ali məktəblərə girmək qabiliyyətli olan insanlar da gedir. Texniki peşə. Frezerçi olurdu, dəzgah olurdu, Dərcəhdar orada deyək ki, texniki ixtisaslara yönəlib başqa-başqa. Bugün nəm siz gedin bazara, əmək bazarına. Deyək ki, hər hansı bir istilik sisteminin, mən özüm rastlaşdığım vəziyyəti sizin izah edirəm, istilik sisteminin quraşdırılması və təmiri ilə bağlı olar, bir mütəxəssis axtarın tapın, texniki axtarın tapın. Bu texniki axtarıb tapacaqsınız, o gələcək, o həmin sistemi oxmayıb bu adam. Sadəcə o kimisə əlindən öyrənə və Azərbaycanda belə bir yanaşma var ki, siz kimisə əlindən, yəni şagirddən öyrənə bilərsiniz. Və siz bunu təhsil almadan edə bilərsiniz. Və bugün Azərbaycan fundamental problem bundan ibarətdir. Və iş öyrə gəlib çatım ki, mən həmin başıma yenə hadisə. Mən 10 nəfər usta, mən gətirməmişəm, daha doğrusu mənim valideyn, atam gətirib. 10 nəfər usta gəlib, ondan soruşam, sən nəyə görə ondan usta gətirirsən? Bir nəfər usta daha ağıllı ustanı gətirə bilərsən. Nəinki 9 nəfər başqa usta heç bir şey bilmir. Axı bu insanı yəni ixtisaslaşdırmaqla ən azı 1 ay, 2 ay kurs keçməlidir. Bilirsiniz, əmək bazarına bugündən baxırsınız, hər kəs taksi şoförüdür. Yaxud da ki, qadınlar da şirniyyat mağazasında işləyirlər. Yəni, hər kəs işləyir, düzdür, amma orada görsək doyma var. Bu doymanı artıq kompensasiya eləmək lazım, başqa sektorlara yönəltmək lazım. Dövlətin funksiyası, baxın, burada bundan ibarətdir. Və yaxud da deyək ki, xanımın Türkiyənin təcrübəsi. Mən bu hadisəni 94-cü ildə də görmüşdüm. Mənim tələbə yollaşlarım var idi. Onlar da getdilər Türkiyəyə qayıtdılar. Mən səbəbini soruşdum. Oxumaq çətindir. Çətindir. Burada işlərimiz var. Burada ailə saxlamaq. Bu işin bir tərəfi. Mən özüm də Türkiyədə oxumuşam 10 il əvvəl. Çox sağ olun. Yəni mən də görmüşəm. Oxumaq çətindir, amma oxumaq lazımdır.
Əlbəttə.
Sizin Amerikada oxusunuz.
Bəs
Amerikada oxusunuz necəsiz? İnsanlar Amerikada oxuyurlar.
Yəni
bəli, Sevda xanımın qızı da elə mən deyək ki, yüzlərlə, minlərlə insan oxuyub Amerikada. Bəs orada oxusalar nə edəsinlər? Nə edə bilərlər?
Amma ki, bu insan artıq gücü çatmır.
Yəni oxumaq istəmir.
Sadəcə
olaraq insanın fikirləri, mən insanlar tanıyıram ki, onların fikirləri bir tərəfdə oxumaqdadırsa 90% əyləncədədir. Düzdür, əyləncə də lazım. Əyləncə həyatın bir hissəsidir.
17 yaşında uşaq nə düşünəcək? Əyləncəni düşünəcək.
Yox, 20 yaşında insan əslində təhsil haqqında fikirləşməlidir. 80% yəni əyləncədə 20% təhsildir. Birisi təhsilə özünə qurban vermək. Bu deməkdir ki, sən gələcəyin haqqında və həmçinin cəmiyyətin haqqında.
Amma bunun motivi yoxdur bu insanın və motivi də bir yükləməyiblər uşağa.
Motivasiyası yoxdur.
Motivasiyası yoxdur və valideynlər də onu yüklüyürlər. Amma onu yükləmək lazım deyil, onun istiqamətləndirmək lazımdır.
Yəni, cəmiyyətdə o standartlaşdırma, standartlaşdırma hər bir ailə sirayət edir. Və bugünlərim o gördüyünüz ümumi vəziyyət, yəni kim hər kəsdən siz psixoloqsuz daha yaxşı bilərsiniz. Hər kəsin əlində qara paltar olması, hər kəsin eyni manevrlər etməsi, hər kəsin eyni sözlər danışması.
Qış gəldi, Bakıda ancaq qara rəngi olur.
Hamı bu barədə mən bir baza
tələbələrin təsirində olması.
Başa kreativlik lazımdır.
Bəli, onu demək istəyirəm ki, valideynlər bəsdir, mən bu qədər pul tökürəm oxumalısan. Bu sözlər artıq yığışdırılmalıdır. Yəni başqa bir fikirlər ortalığa çıxmalıdır. Məsələn, ata deyir ki, mən 9 yaşımdan işləyirəm, mən 9 yaşımdan falan edirəm. Sənin həyat, yaşam tərzin başqa, bu uşağın yaşam tərzi başqa. Bu
uşağı yəni, matematikalar qəbul eləmək istəmirlər.
Yox, bilirsiniz, valideynlərimiz sadəcə özünün istədiyini uşağa yürütmək istəyirlər. Bir uşağın ancaq içindəkiləri açmırlar, tökmürlər ki, uşağın içində nələr yatır. Bəlkə ondan çox gözəl bir usta çıxar.
Buyurun,
yəni təşəkkürümü bildirirəm bu iki gəncə öz söylədiyi fikirlərlə. Mən 100% onlarla razıyam. Ancaq bir sayədə bu və digər, biz bilməm, misal üçün, hindi də deyirəm, əvvəlcə də demişəm ki, bizim gələcəyimiz gənclərdədir. Gənclər istəsələr Azərbaycanın lap çiçəkləndirə bilərlər. Dünyada birinci yerə çıxarta bilər. Həm ekoloji cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən hələli var, dövlətimiz var. Söhbət onda gedir ki, biz SSRİ məkanında oxumuşuq. SSRİ məkanında hamımız ali təhsilli olmalıydık. Bunu Komünist Partiyasının tələbi idi. İndi də Azərbaycan dövlətini, cənab prezidentini tələb edir ki, hamımız ali təhsilli olmalıyıq, hamı şuurlu bu və digər problemi həll eləmək qadir olan bir şəxs olmalıyıq. Söhbət ona yer ki, SSRİ məkanında bizi hər tərəfli hazırlaşdırırlarsa, indi isə indiki məkanda xüsusi, qısaca ixtisaslaşdırılmış yola yönəldirlər. Deyən kimi ki, əgər mənə dülgər lazımsa, mən dülgəri axtarıb tapmalıyam. Mənə çilingər lazımsa, bilməliyim çilingər deyir. Ancaq indi mən sizə deyim ki, ali təhsili alimlər, kandidat nauq, doktor nauq çilingərli eləyir, fəhləri eləyir ki, əlavə ailəsinə pul gətirsin. Çünki alimlik dərəcəsinə, müstəqil əldə olmağına baxmayaraq, qiymət verməyiblər. Dövlətin inkişafı elmdən başlayır. Əgər mən bir alim kimi institutda, elmi tədqiqat institutda işləyirdimsə, mənim maaşım 130-la 200 arasındaysa, yəni kandidat nağda, doktor nağda arasında, ona nə qiymət verə bilərdi? evlatları da, gənc evlatları da görür ki, dədəsi səhərini aşamazcan, yazır, pozur, kağızlara o qədər bir ətək pul tökür, ancaq evə gələn maaş qəpiydir. O da ona görə ki, oxumaq istəmir. O da ona görə də intihar etmək istəyir. Elə deyil. Psixologiyanı tamamilə dəyişdirmək lazımdır. Siz bundan qabaq nefizə söylədiniz ki, dərbi masalar keçirmək, yəni oturub onları marifləndirmək, ömür boyu marifləndirmək olmaz. Bıraxın onları öz işlərinə məşğul olsunlar. Tullantıların idarə olunmasında kimi dindirirsən, deyir, marifləndirir. Kimi dindirirsən, marifləndirir. Məyər Azərbaycan xalqı elə bir küt beyin millətdir ki, onları ömür boyu marifləndirir. Xeyr. Sərt qanun lazımdır. Eseri dövründə, mən eseri məkanında yaşamışam da, oranın havasının, iqlimin değişməsində hamısında şaxtalar günlərində görmüşəm, 30 dərəcə şaxtalarını da, 20 dərəcə şaxtalarını da, qışda 20 dərəcə, 25 dərəcə istini də görmüşəm. Uydurmalar, şov yaratmaq, kimisə sözünü bütün dünyaya yaymaq ki, doğrudan ya qlobal istiləşmə gedib. Tamamilə yanlış fikirdir. İqlim değişmələrdə Allahların qoyduğu qanun qaydaya nə qədər insan olsun ona müdaxilə edə bilməz. Bu təbii qanun qaydadır. Təbii qanunda bəli, əsas ona təsir göstərən nədir? Dediyimiz texnika, bir də tullantı. Tullantıları idarə eləmirik. Hara gəldi tullantılı atırıq. Mən elə yaş ki, o qanunlar olsa ki, əgər cənab prezidentin sərəncamı bütün qablayıcılarımız kağızdan olmalıdır, politilenlər ləğv olunmalıdır. Kim politilen istehsal eləyirsə, ona elə cərimləndirmək lazım ki, o tamamilə məcbur olsun, zavodunu satıb, heç dövlətin verdiyi vergidən azad oluna bilməz. Ömür boyu da dövlətində işləməz, çünki ətraf mühiti çirkləndirib. Və şəhərin urbanizasiyası genişlənməsində biz onu fikirləşmirik ki, o şəhəri su ilə təmin etmək lazımdır. Biz kənarlardan, dağətəyə zonalardan sularımızı götürüb gəlirik. Yeraltı sulardan götürüb gəlirik. Yeraltı suların borclarını götürüb gətiririk şəhərə, şəhəri təmin etmək üçün. Biz bilmirik ki, sonra 100 min hektardan da 1 milyon hektardan da ərazilərimiz səhralaşmaya ducar olacaq, meşələrimiz qırılacaq. Bilirsiniz, urbanizasiya böyük işdir, məhum işdir. Onları hamısını bu vədər ətraf mühitləndi, iqtisadiyyatla mı, kommunikasiya sistemlər hamısından üzləşdirmək lazımdır. Uyğunlaşdırmaq lazım ki, mən bunu çəkdim, genişləndirdim, 6 milyon şəhər elədim. Onu mən məhsulla, yeyinti məhsullarına və su içməli suyuna təmin edə biləcəyimmi? Allah Taalanın verdiyi suyu bizə pulla satırlar. Özdə yarım litr şüşə suyun qiyməti 1 litr benzindən bahadır. Siz buna necə baxırsınız? Hansı urbanizasiya, hansı iqtisadiyyatla getmək olar, hansı inkişafdan getmək olar? Yox, tərəflər çoxdur. Bunu hamısı nəzərə almaq lazımdır.
Tərəflərini, belə, bu tərəflərini görürsünüz ancaq. Məsələn, yaxşı tərəfləri də var, o tərəfləri də görmək lazımdır.
Mən yaxşı tərəfləri sizə deyərəm. Qəbələdə. Nə qədər mehmanxanalıca turizm mərkəzi yaradılır, turizm mərkəzini yaradar, qəbələnin cəmaatını kənara bıraxmamaq üçün müəssisələr yaradılır, konserv sexləri yaradıb. İstəsələ elə məsulu mən alıram. Konserv bıraxır, bütün Azərbaycanı təmin edir, bütün dünyanı təmin edir. Bax, bunun müsbət cəhətdir. O, bütün rayonlarda olmalıdır ki, cəmaatı qoymamalıdır qaçsın şəhərdə. İşlə təmin etməlidir.
Dilman Zeynalov, Elçin bəy?
Bəli, biz mənlə bəhsizdim danışmaq. Tək insanın inkişafı tək təhsildə də bağlı deyil. Mən başa düşürəm, bu ən vacib məsələdir. Amma bilirsiniz, məsələn, yaxşı əyləncə. Mənim üçün ən böyük problem mənim 11 yaşlı balaca oğlumu gezdirməkdir. Bilirsiniz, Bakıda. Hər bazar günü, məsələn, biz ondan, mən onu harasa aparmalıyam, gezirik ürəkdən. Amma bilirsiniz, ağırlı əyləncə eləməyə yer də yoxdur, bilirsiniz. Harada bu inkişaf eləsin? Ona görə nəhayət ki, məsələn, bir neçə il bundan qabaq muzey açıldı, İncəsənət muzeyi, ora bir iki dəfə getdi. Bilirsiniz, inşallah ayrı muzeylər açılacaq, xalça muzeyi, nə bilir, musiqi muzeyi. Amma biz, mən istəyirəm ki, Bakıda belə muzeylər, belə ağırlı, belə hansısa bir əyləncələr açılsın, bilirsiniz və məsələn, mən çox təəccüblənirəm ki, nə üçün Bakıda indiyə kimi Bakı muzeyi yoxdur? Məsələn, neçə şəhərlərdə mən olmuşam, bütün şəhərlərin muzeyi var. Allahın Astananın da muzeyi var. Amma başa düşürsünüz, Bakıda bu yeni ildə bir Bakı muzeyi açılsın. Bizdə o qədər binalar sökülür. Məsələn, bizdə təəssüf ki, o tarix silinir. Hamısı o muzeydə məlumat olmalıdır. Məndə, şəxsən məndə nə qədər belə məlumat muzeyə verərdim. Bilirsiniz də, inşallah mən əminim ki, bu ildə bu belə bir məsələ ortalığa qoyular və nəhayət ki Bakıda bir böyük belə Bakı muzeyi açılar.
Elçin Əliyev. Buyurun, Fətrəxan.
Bu yaxınlarda biz mən ümumiyyətlə heç bir yerlərə belə deyim aparmıram öz evladlarımı, hansı ki nə park bulvardı və ya da haradı. Çünki orada dincəlmə mərkəzi deyil. Orada sinir sisteminin pozulması deməkdir uşaqlarda. Hı-hı. Çünki o qədər hayküy, o qədər səs, o qədər insanların çoxluğu bu uşaqlara çox mənfi tərəfləri var. Çox zərərlidir. Ümumiyyətlə tədbirlər salırlar uşaqlar üçün və böyük müğənniləri gətirirlər uşaqlara. Bu gülməlidir həqiqətən. Çünki o uşaqların bu əyləncə mərkəzi altında hansısa bir müğənni pul qazanır. Yəni bu, yəni uşaqların inkişafına çox zərərdir və biz bu yaxınlarda tədbir hazırladıq uşaqlar üçün. Təzəlik oldu, bu bazar günü oldu bizdə. Demək, psixoloji bir psixodrama hazırladıq. Böyüklərlə uşaqlar bir yerdə. Və uşaqlara biz öz Caspian Business Center-də biz burada öz iş yerimizdə. Yəni orada belə bir tədbir hazırladı və 60-dan çox insan gəlmişdi və ödənişsiz şəkildə bunu etdik ki, insanlar bir görsünlər ki, necə əyləncə mərkəzi ola bilər. Məsələn, biz əyləncə eləmədik. Biz proyektorla xüsusi roliklər hazırladıq. Həyəcandan necə azad olmaq, fobiyadan necə azad olmaq. Məsələn, 4 yaşdan o tərəfə uşaqlarda müəyyən bir qorxular formalaşır. Bir otaqdan o birisi otağa keçə bilmir və yaxud da hər yatarkən işığı yandırmaq belə bu kimi hallar. Yəni, biz o xüsusi oyunlarla, psixoloji oyunlarla uşaqlara təsir etdik. Və eyni zamanda uşaqlar, 11 nəfər uşaq öz kreativlərini, öz ideyalarını heç bir halda hazırlaşmadıq. Məşq etmədik. Birbaşa olaraq uşaqları senaya, yəni,
səhnəyə
çıxartdıq. Və çox mükəmməl şəkildə bu öz effektini göstərdi və bütün valideynlər hələ də danışırlar ki, hətta ora gələn uşaqlar, valideynlər deyir ki, həmin oyunlardan sonra o uşaq öz uşaqlarımıza təsir edib ki, deyirlər ki, biz artıq qorxmuruq ana, məsələn, bir otaqdan bir otağa keçmə. Biz xüsusi bu psixoloji tərəfdən yanaşdıq uşaqlara və uşaqlar inanılmaz belə, yəni necə deyim, diqqətlə, maraqla baxırdılar. Nə müğənni var idi, nə bir şey, sadəcə psixoloqlar özümüz və özümüzün hazırladığımız səhnə, birinci klassik Azərbaycan ailəsi göstərilir. Həm valideynlərə bu mesaj idi, həm uşaqlarla necə işləmə qaydası və sonra uşaqların göstərdiyi oyunlar sırf psixoloji oyunlar və bir yerdə bu çox böyük bir müsbət şəklini aldı. Ona görə də yəni bəli bu uşaqlara uşaqlar yəni bizim gələcəklərimizdir. Ona görə də Azərbaycanda mən də çox narazıyam ki, əyləncə mərkəzləri yalnız müğənnilərdən ibarətdir və o qədər hayküydən ibarətdir. Bu çox narazıyam yəni bununla.
Buna bir dənə misal gətirin, bir dənə misal. Söhbət ondan gedir ki, doğrudan da əyləncə mərkəzlər olmalıdır. Mənim nəvəmi anası apardı Baby Baby məktəbinə düzəltdi. 5 yaş, 4 yaş yarımdır. Hə. 4 yaş yarımdır. Hindi, ingilis dilində, rus dilində, o Azərbaycan dilində. Yox, baxça deyil, hazırlıq, məktəbə hazırlıq kursudur. Həftə 2 dəfə gedir. İngilis dilində, Azərbaycan dilində, rus dilində şeirdir, mahnı oxuyur, qışqıra-qışqıra öz bizim fikrimizi o özünə cəlb eləmir, başqa qışqırmağa. Ki biz onu bizi cəlb eləsin.
O əladır.
Hər kəs biz hər kəsin öz işi ilə məşğuluq da. Axırda dönənə gördüm ki, gəldi anasının qucağına yığışdı, başa dağılmağa ki, məllə heç kəs oynamaq istəmir, bəli heç kəs dinləmək istəmir. Və o da var. Veririk. Ancaq almaq istəmir uşaqdan. O da incir, ona görə də gələcək bir bazı böyük
içində qaldı uşağın.
Bir ikində fikir verən yoxdur.
Bəli. Bax, bir mesaj da gəldi, onu oxuyacağım. Dilarə Bakıdan yazır ki, siz niyə Bakını İstanbul kimi 19 milyon əhalisi olan bir şəhərlə müqayisə edirsiniz? Siz Bakını çox uzaq getməyin, Tbilisi ilə, Şərqi Avropa ölkələrinin paytaxtları ilə müqayisə edin. Onda nə görərsiniz yazır? Görərsiniz ki, rahat dediyiniz Bakı çox narahat. Lap narahat şəhər.
Mən deyəcəm, istəsəz dünyanın 40 ölkəsinin şəhəri ilə müqayisə edərəm.
Danışın, çünki
mən
son dəqiqələrimiz gedir.
Mən fikrimi deyim. Mən Bakını İstanbulla müqayisə eləmək heç fikrimdə deyiləm. Çünki Bakını müqayisə... Bakı ilə İstanbuldur. Bakı İstanbulun kiçik modelidir.
Doğru
mu? Əlbəttə. Yəni, bu deyək ki, Bakıda olan bugünkü yəni, gördüyünüz ümumi oxşarlıq, Bakı İstanbulun ümumi oxşarlıq tamamilə yəni, eyni bir şeydir, situasiyadır. Mən Gürcüstan və yaxud da ki, digər Şərqi Avropa ölkələrində nəyə görə mən... müqayisə eləmək istəmirəm. Hələ bu tezdir. Çünki siz bir dənə 2008-ci ildən UN Habitatın, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əhali proqramı var. Onun bir məruzəsinə baxın. Şərqi Avropa ölkələri, Mərkəzi Avropa ölkələri, demək olar ki, Avropanın bütün hər hissəsində, bütün şəhərlərin, il meqapolislərində, metropoliten şəhərlərində urbanizasiya aşağı doğru gedir. Bakıda ən yüksəkdir. 3.3%. Yəni bu göz önündə olan faktdır. Bu urbanizasiya uğramış şəhərdir və bunun idarə etməsində ciddi problemlər var. Həddindən artıq problemlər var. Şəhər siyasətlərinin yoxluğundan xəbər verir və bu gün nəmə olsun problemi yaşayırsınız.
Fuat Cəfərli, lütfən buyurun xanım. Amma qısaca, vaxtımız sana çatır.
Deyərdim ki, yəni Azərbaycanda həqiqətən mən Bakını çox sevirəm. Yəni də fikrimdəyəm. Hə, yəni Azərbaycan, yəni mən hər yerdə istəyirəm ki, vətənimizi təqdim edir və məni narahat edən yeni, axırıncı bir problem də deyəcəm ki,
buyurun.
Bizdə biz məsələn roliklər axtarırıq, hansısa bir fobiyadan, həyəcandan azad olmaq. Biz ancaq BBC-dən götürürük, nə bilim, hardan götürürük, niyə ki? Niyə Azərbaycanda animasiyalar olmamalıdır? Məsələn, mən nağıllar yazıram uşaqlar üçün, amma bunu animasiya formatında istəyirəm eləmək. Amma hara, kimə müraciət edeyim mən?
Mədəniyyət Nazirliyi ya, bir var, konkurs amma, eləmişdi, animasiya filmləri. Hə, bir dəqiqəlik.
Hələ ki, o şey olmayıbdır, yəni qaliblər seçilməyibdir orada. Amma yəni mən istəyirəm Azərbaycanda olsun o roliklər. Bizim uşaqlarımız niyə SpongeBob-a baxmalıdırlar? Nəyə görə ki? Mən Azərbaycanda mən tərcümə, mən ancaq xarici roliklər tapıram, rus dilində, türk dilində. Niyə ki mən istəyirəm öz roliklərimiz olsun. Amma tərcümə üçün mənim o qədər imkanım yoxdur ki, mən onu tərcümə elətdirim, cəmiyyətə nəsə təqdim edim. Ona görə özümüzdə olmasını çox istəyirdim.
Xatirə Səfərova, qısaca son dəqiqələrimiz.
İlk növbədə mən Bakını heç bir paytaxtlarla müqayisə etmək niyyətində deyiləm. Necə də Bakı urbanizasiya olsa, böyüsə də, çirkin şəhərlərin birinə çevrilsə də, mən harada olsam xaricdə, heç bir gündə qala bilməm, məni Bakıya daxil.
Həmişə can Bakı deyirsiniz yəqin.
Bu mənim vətənimdir. Mən burada olan cəmaatın sifətini görməsəm, qohum əqrəbinin sifətini görməsəm, yoldaşlarımı görməsəm, mən bağrım partlayar. Bu yaxınlarda Vaşinqtonda idim, Global Ekoloji Fondun yığıncağında idim. Bir həftə, mən bir gündən sonra bağrım partlayır ki, tez Bakıya qayıdam. Də təmiz şəhərdir. Maşınların sayı minimum endirilib. Vaşinqtonun bir balaca 2 kilometr kənarda yeni Vaşinqton tikilib. Orayla buranı müqayisə eləmək istəmirəm. Ona görə də ki, Bakıda əgər doğrudan da urbanizasiya gedirsə, biz bir şeyə öyrənmişik 5 dəfə pul qoymağa. 5 dəfə pul qoymaq, yəni 5 dəfə cibimizi doldurmaq deməkdir. Bu reallıqdır. Bizdə korrupsiya baş alıb gedir. Bu reallıqdır.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hamınıza. Elçin bəy, mən təəssüf edirəm. Vaxtımız sona yetir. Ona görə sizə söz verə bilməyəcəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun. Yeniniz mübarək.
Yeniniz mübarək deyirəm hamınıza. Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Qısa bir fasilədən sonra sizinlə sağlaşacağıq. Can Bakının 2011-ci ildə sizinlə son canlı görüşü idi əziz dinləyənlər. 2007-ci ilin martın 5-dən həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda Can Bakı söyləməyə başladıq. Arada 11 aylıq virtual görüşümüz də oldu Azadlıq.org saytında. Sonra həftədə bir dəfə təkrar canlı görüşlərə başladıq. Yeni ildən, 2012-ci ildən Can Bakı proqramı yenə virtual aləmə qayıdır. Amma qəm etməyə dəyməz. Hansı məkanda olsaq da virtual ya canlı ürəyimiz Bakı ilə birdir. Bir döyünür. Yaxşı gündə də, pis gündə də hər zaman doğma şəhərin yanındayıq. Onun problemləri bizim problemimizdir. Onun uğuru bizim uğurumuzdur. Sağ olun, yeniniz mübarək olsun deyirəm. Ancaq sizdən bircə istəyim olacaq. Harda olursunuz olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.